Dis ons is so afhanklik van u dat u hierdie waardere 'n werklikheid in ons lewe sal maak, dat ons dit u dit in ons lewe sal toepas en dat ons dit sal uitleef. En ons vra dat dit presies is wat u vanoggend sal doen. In Jesus naam vra ons dit. Hoe om iemand van wie jy nie hou nie lief te hê. Kan ek gou sien hoeveel van julle kom gereeld in aanraking met mense van wie julle nie hou nie? OK. En onthou nou die wat te bang, wat nie hulle hande opgesteek nie is, maar net omdat hulle of jok, of hulle is te bang om hulle hande in die kerk op te steek. Want almal ervaar sulke mense. En jy sien, dit laat ons verskriklik skuldig voel. Want, ja, die Here sê, ons moet almal lief hê, jy weet, maar ek het nie almal lief nie, en jy weet, en ek weet nie of julle, maar ek het vir baie jare met hierdie konsep gestoei. Nou, iemand het nou die dag vir my gevra, hoekom is daar soveel egskeidings? En met geweldige wysheid en insig het ek geantwoord, omdat daar soveel ongelukkige huwelike is. En het vat baie insig om tot so gevolgtrekking te kom. Maar hoekom is daar so baie ongelukkige huwelike? En ek denk een van die redes is, omdat ons hierdie hele konsep van liefde totaal misverstaan. So kom ons kyk 'n bietjie, wat sê die skrif oor liefde? Eerstens, dit is 'n kenmerk van 'n gelowige. Dit is die een ding wat gelowiges laat uitstaan van ongelowiges. Want die skrif sê vir ons dat liefde is 'n aanduiding, eerstens van wedergeboorte. 1 Johannes 4 vers 7. Elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wow, stop net daar. Kyk 'n bietjie na die uiterste implikasie hiervan. Die implikasie hier is dat iemand wat nie 'n kind van God is nie, kan nie lief hê nie. Kom on, is dit waar? Regtig, jy meen ongelowige mense kan nie lief hê nie. Nee, kom on, jy kan hom nie dit sê nie. Nee, maar dis wat die woord sê. En ek gaan hierdie boodskap afsluit met hierdie teks om vir julle te wys, dis waar. Ok, maar jy weet, Johannes praat nogal in uiterstes, hoor. Dis ook 'n aanduiding van God se lewe in ons. 1 Johannes 4:12 sê, as ons mekaar lief het, bly God in ons. Eers, dit maak my bang. Want dit beteken dat die enigste manier dat ander mense vir die Here Jesus gaan sien, is as hulle hom in my lewe sien. Sjoe, wat 'n soort getuie is ek? En weet, as jy kyk na mense wat tot 'n gemeente aangetrokke is, mense wat in 'n nuwe buurt intrek, en hulle is miskien nou nie, jy weet, verskriklik vasgebonde aan hulle besondere kerk, hulle soek nou 'n paar kerke, jy weet, om te kyk waar hulle die meeste tuis voel. Luister, hulle word in die eerste plek aangetrokke tot 'n gemeente, nie waar die leerstellings reg is nie, en korrekte leerstellings is absoluut noodsaaklik, maar hulle is aangetrokke tot gemeente waar hulle liefde ervaar. Jy weet, en hoeveel keer het ons al van mense gehoor, wat, ja, ons het by hierdie gemeente aangekom, weet jy, in die, van die eerste dag af, mense ons het net gevoel, hey, ons word hier aanvaar, dis die geestelike tuiste vir ons. Dit is ook die kenmerk van disipelskap. Johannes 13 vers 35 sê, as jy 'n visie op jy motor het, ek lees nou verkeerd, as jy mekaar lief het, sal almal weet dat jy disipels van my is. Dit is die uitstaande kenmerk wat 'n disipel van Jesus Christus onderskei. Dis ook 'n aanduiding van geloof, het julle geweet. Galasiërs 5 vers 6 sê, geweldige uiterste stelling, al wat van belang is, hoor, dis die enigste ding wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Sjoe. En liefde is die basis vir geestelike groei. Byvoorbeeld, dis 'n wandel in die lig. 1 Johannes 2 vers 10 sê, wie sy broer lief het, bly in die lig en daar is niks wat hom laat struikel nie. En jy weet, in my beradingswerk kry ek dikwels te doen met sukkelaars. Sukkelaars is mense wat emosioneel sukkel. Ag, hulle het altyd probleme, hulle het altyd hassles, daar's altyd goed in hulle lewe wat skeefloop. Ek sê vir julle, 100% van daai mense kyk net na in een rigting. En watter rigting is dit? Altyd besig om na hulle self te kyk. Maar as jy regtig wil oorwinningslewe lei, moet jy die ander kant kyk. My pa is oorlede in 1965. En vir die volgende 2 jaar was my ma 'n baie onaangename stukkie mens om mee saam te lewe. Nou, ek wil vir geen oomblik die verlies van 'n lewensmaat, jy weet, minimaliseer nie, geringskat nie. Ek het dit nog nooit ervaar nie. Ek moet verskriklik wees. Maar my ma 2 jaar lank elke dag amper dan kerm sy en dan vertel sy ons hoe swaar dit is sonder my pa, jy weet. En dit was regtig, dit het onaangenaam geword. Ons het in Kimberley gewoon, net oor kan die hospitaal, en in die hospitaal het hulle 'n vrywilligersdiens begin. En ons het my ma ooreed om aan te sluit. En sy het 'n uniform gekry, sy het nou nie betaling gekry nie, maar 'n paar uur per dag het sy hospitaal toe gegaan en dan met die pasiënte gesels. Jy weet die soort dinge wat die verpleegsters nie meer tyd het om te doen nie. Sy spandeer tyd met hierdie een, sy voer daai een wat haarself nie kan voer nie, sy help 'n ander een met haar hare doen, daai soort van ding. Weet jy dat binne 3 maande was my ma weer haar ou self. Want iets het gebeur, sy het begin in plaas van binnekant toe kyk, het sy begin kyk uitwaarts. En dit het haar hele, jy weet, niks meer laat strui, haar hele geestelike groei het daardeur gekom. 'N vrug van die gees, of die vrug van die gees, Galasiërs 5:22, die vrug van die gees daarteenoor is liefde. Nou wat baie interessant is, die woord vrug is in die enkelvoud in die Grieks. En daar is Bybelkommentators wat sê, wel miskien is die vrug van die gees liefde, en al die ander, die vrede, die vreugde, die geduld, is maar net ander vorms, ander uitings van liefde. Nou, in die Nuwe Testament word 2 Griekse woorde gebruik vir die woord liefde. Die eerste woord is die woord philia. En philia het te doen met 'n liefdesgevoel. Miskien 'n goeie vertaling in Engels is affection, beminning. Daai, ek is so lief vir jou. En 'n voorbeeld hiervan was Jesus by Lazarus se graf. Julle weet seker almal wat Johannes 11 vers 35 sê, nê? Kom ons, die kortste versie in die Bybel. Jesus het geween, maar wat sê vers 36? Jesus het gehuil. En die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Kyk hoe lief het hy vir Lazarus gehad. En die Griekse woord, daar is die woord phileo, die werkwoord van philia. Kyk wat sy liefdesgevoel hy vir hom gehad het. Die tweede woord wat gebruik word, en ek is seker julle ken dit almal, is wat? Agape. En die Grieke gebruik dit vandag nog steeds. Nou die dag hoor ek 'n Griekse kafee-eienaar, hy roep sy vrou en hy roep vir haar, agape mo, wat maar nie teken my geliefde. En agape verwys na 'n eenrigting optrede. Wat is eenrigting? Dit is nie 'n wederkerige verhouding nie. Dit kom net van een kant af na ander persoon, en dis nie 'n gevoel nie, dis 'n optrede. En weer die voorbeeld hiervan is God se liefde vir ons. 1 Johannes 4 vers 10. Werklike, en die woord daar is agape, werklike agape is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur iets te doen. Deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Om iets vir ons te doen wat ons nie vir onsself kon doen nie. So daar het jy daai 2 woorde. Nou, wat is die wêreldse beskouing van liefde? En ons is almal so geprogrammeer. Waar het ons begrip van liefde gekry? Nee man, van die sepies. En die liefdesliedjies. En Boons en Mills, is dit? Die romanse. Sepies soos The Bold and the Beautiful. Nou die dag toe stap ek en my vrou by die straat af en ek hoor iemand sê, there go the bold and the beautiful. En ek kan nie verstaan hoekom hulle dit sal sê nie, want sy verloor geen hare nie. Luister, ek het my seksonderrig by Wilbur Smith gekry. En hy was verkeerd. Maar dis waar ons konsep van liefde is. En weet jy wat is daai beskouing? Dat liefde is 'n emosie wat lei tot optrede. Dis 'n gevoel wat jy voel as jy nie weet wat jy voel nie. In die tydskrif, dis nou al in 1993, was daar 'n artikel oor liefde, was oor Valentynsdag, en ek haal aan. Love is a very primitive basic human emotion. En dus, ons is allemaal geprogrammeer omdat liefde is hierdie gevoel. Tweedens, dat dit een emosie is waaroor ons geen beheer het nie. Met toe ek een tiener was, trefferliekie, was, I can't help loving you. Nee, en die hele boodskap is, ek nie beheer oor nie. En ons glo dit. Ek het met een dame beraad wat een verhouding met haar baas gehad het. En haar verweer was, sy kon het nie help nie. Ek sê, wat meen jy, jy kon het nie help nie? Het een of ander bonatuurlijke krag, jy het jou by jou kraag gegryp en in sy hotelkamer in gesleep en die kleren van jou lyf afgeruk. Nee, sê sy, ek kon nie help dat ek op hom verlief geraak het nie. En daarom was dit nou haar verskoning en regverdiging waarom sy in hierdie verhouding betrokke raak. Die feit dat sy elke oggend met hom werk toe gery het, het sy nie besef, dis waar daai gevoel begin ontstaan. En derdens, dis die emosie wat alle optrede regverdig, ongeag die gevolge. Debbie Boone in een van haar liedjies sing hierdie woorde, It can't be wrong when it feels so right. En die hele implikasie is dat ons gevoelens is die gouverneur van ons optrede. Jare gelede het 'n kollega na my toe gekom, 'n dame wat vir my gewerk het, om my net te vertel, sy gaan haar man verlaat. Hy kan maar hulle 3-jarige seentjie kry. Ek sê, hoekom? Nee, sy het hom nie meer lief nie, sy het nou iemand anders lief. En opdat sy nou 'n gevoel het vir iemand anders, regverdig dit in haar denke, dat sy maar 'n huwelik kan verwoes, dat sy 'n kind se lewe kan verwoes, want gevoel is mos die ding wat tel. Luister, ons is allemaal geprogrammeer om dit te glo. Praat nou dag weer met 'n vriend van my, wat sy intrek geneem het by 'n ander vrou, en hy sê nie, hy sê niks, en hy sê hy is 'n kind van die Here hoor, maar hy sê hy sê niks verkeerd, dat twee verliefdes, maar saamslaap nie, want ek meen, dis mos nou reg. Dis hoe ons geprogrammeer is. Maar wat is Godse beskouwing van liefde? Wel, Godse beskouwing van liefde is, nee, dis nie een gevoel nie, dis een optrede om in iemand anders sy behoeftes te voorsien. Nou, die voorvereiste is, daar moet een behoefte wees. Bijvoorbeeld, as jy op een skinkbord aandete vat na jou buurman, is dit een daad van liefde? Ja? Nee, dit is een daad van verleentheid. Hy kan sy eie aandete maak, man. Het jy uitgevang, ek weet. Maar as hy en sy vrou in die bed is, vrot van die griep, en dan vat jy aandete, is dit dan een daad van liefde? Ja, sien jy die verskil? In die eerste situasie was daar nie een behoefte nie. In die tweede situasie was daar een werklike behoefte. En liefde is een daad om een behoefte te voorsien. En daar is sommige mense wat ander dinge al die tyd vir ander mense wil doen. Nie omdat daar die mense behoefte daaraan het nie, maar hierdie mense wil graag, o, is ek nie een wonderlike mens nie, hulle wil graag, jy moet vir my hou. En dis nie liefde nie. So daar moet een behoefte wees. Daar moet die voorvereiste wees. En die tweede een is, jy moet die vermoë hê om in daar die behoefte te kan voorsien. Daar is behoeftes wat mense het, wat ek nie in kan voorsien nie. In ons gemeente bijvoorbeeld is daar een hele klompie vrouwens wat nie een man het nie. Ek kan nie in daar die behoefte voorsien nie. En my vrou is nogal blij daar. En ek ook. Jy sien, liefde is nie iets wat jy voel nie, liefde is iets wat jy doen. Nou wat is een soort behoeftes? Wel, dit kan materiële behoeftes wees. 1 Johannes 3 vers 17, luister na die eerste woorde. Iemand wat ryk is aan aardse lewensmiddels, stop nie daar vir 'n oomblik. Kan julle sien, as jy dus in 'n posisie is, as jy dit het om te kan doen, en sy broers en susters sien gebrek ly, maar weier om 'n helpende hand uit te steek, man, hoe is dit moontlik dat die liefde van God in daardie persoon woon? Kinders, laat ons nie lief hê met woorde of gepraatery nie, maar eerder deur ons optrede en met opregte bedoelings. So liefde is 'n optrede. En om iemand te kan help finansieel is wonderlik. Ek weet nie hoe julle dit in julle gemeente doen nie, maar ek het 'n ooreenkoms met ons gemeente se tesourier, verstaan, as ek weet van iemand wat in ons gemeente swaar kry, dan gee ek daai geld vir die tesourier. Hy weet nou, dis kom van my af, maar niemand anders weet nie, en hy gee dit deur aan daai persoon, verstaan? En dis net 'n lekker manier om te weet, want die Here het my finansieel geseën, so ek kan ander seën. Kom aan, dis net die beginsel. Maar ek het ook 'n vriend wat nou 20 miljoen rand kort. En ek is nie in 'n posisie om te help nie, want ek het dit nie. Verstaan? En ek hoef dit dus nie te doen nie. So dis materiële behoefte. Dit kan wees gasvryheid. Hebreërs 13, 1 en 2 sê, as broers moet julle mekaar altyd lief hê en moenie nalat om gasvry te wees nie. Wanneer laas het jy mense huis toe genooi om te kom tee drink, koffie drink, en ek praat nie van jou pelle nie, ek praat van die eensame mense in die gemeente. Die enkel maas, die weduwees, die mense wat alleen loop. Ek en Joy is lief om na musiek blyspelle te gaan, jy weet, of, en as daar 'n opvoering in Pretoria gaat verteer is, jy weet, gewoonlik maande voor die tyd, dan koop ons sommer 3 of 4 kaartjies. En so 'n week of 2 voor die tyd, dan sê ons, wie sal ons nooi om saam met ons te gaan? Kom ons nooi iemand wat dit nie normaalweg kon bekostig nie. Of iemand wat alleen is. Ons is baie lief vir speelietjies speel by ons huis. En so elke nou en dan, sonnaand na kerk, dan sê ons speelietjies aan. En dan nooi ons mense, net om te kom, speelietjies speel. Mense wat normaalweg eensaam is, alleen is. Luister, dis liefde. Dis liefde. Vriendelikheid teenoor die onsigbare mense in ons samelewing. Wie is hulle? Wie is onsigbaar in ons samelewing? Die skoonmakers. Wanneer laas het jy vir die skoonmaker by die plek waar jy werk gesê, "Haai, weet jy, dis dan wonderlik dat hierdie plek altyd so mooi skoon is." Maar net jy so iets gesê. Of sommer net vir 'n karwag, miskien nie een wat jy nou fooi gee nie, maar selfs al gee hom 'n fooi. Soms by die winkelsentrum net te sê, "Haai, weet jy, baie dankie dat jy daar is om ons motors op te pas." Dis wonderlik dat jy dit doen. Wat van die persoon in die tolhek? Ek meen, hoeveel jy 10 sekondes daar wat jy stil hou, né? Om net te sê, "Hallo, hoe's jou dag?" As hulle naam is, noem hulle by die naam. Wat doen jy? Dis liefde. Hulle het net 'n behoefte dat iemand hulle raak sien. En nie net as 'n nommer of 'n item beskou nie. Wat van liggaamlike versorging? Kom aan, wie was die... Ek kan dit nie in Afrikaans sê nie. Who was the greatest lover in the New Testament? Behalwe die Here Jesus. Sê weer? Yes, julle ouens is goed. Precies, die barmhartige Samaritaan. Want toe Jesus liefde wou illustreer, het hy die verhaal van die barmhartige Samaritaan vertel. En julle ken die verhaal. Dat was hierdie Jood, en hy is nie gekarjack, nie, hy is geassjack. Sy donkie. Hulle is hom voorsgeslaan. En die priester kom verby, en die leviet kom verby, en hulle, shame, en hulle gevoel, shame, arme mens. Maar hierdie gehate Samaritaan, met wie die Jode niks mee te doen wou gehad nie, kom daaraan, hy klim af, hy verbind die man se wond, hy vat hom na 'n herberg en hy betaal vir sy herstel. My vraag is, het hy van daardie Jood gehou? Nee. En Jesus het gesê, dit is liefde by uitstek. Wat van geestelike nood? En daarom is so belangrik, Gerrie, het julle in die gemeentes klein selgroepe, klein... Dis jammer, want in ons gemeente het ons baie klein selgroepe en elke donderdag kom ek en Joy saam met, jy weet, so 'n stuk of 10 ander mense by mekaar, gereeld, elke week. En ons deel met mekaar, ons dra mekaar se laste, en jy kan dit in die gemeente ook doen, in kleine groepies, jy weet, maar jy kan nou nie vir die hele gemeente sê, man, ek sukkel hiermee en bid asseblief vir my daarvoor. Maar om net mekaar se laste, dis liefde. En let wel, dit berus nie op 'n liefdesgevoel nie. Wanneer jy vir 'n bedelaar kos gee, het jy hom dan lief gehad? Hoekom sê julle nee na alles wat ek nou net gesê het? Ja, om vir 'n bedelaar kos te gee is liefde. Het jy van hom gehou? Nee, hy stink te veel. Verstaan julle mooi, dat jy kan lief hê, sonder om van iemand te hou. En dit klink... En ek dink die Afrikaanse taal laat ons in die steek, want lief hê impliseer amper emosie. Jy weet, ek wil 'n nuwe Afrikaanse woordskap. Het jy hom gelief? Die Engels ten minste sê die werkwoord, do you love him? Ja, jy kan mense lief. Jy kan mense lief hê sonder dat jy van hulle hou. Just because you're mad at someone doesn't mean you stop loving them. En die wat van ver nie kan sien nie. Ek sien die ou oom is baie kwaad vir sy vrou, maar hy hou nog steeds die sambreel oor haar kop van het reën. Nou, watter soort liefde moet ons aan ons huweliksmaats betoon? Agape liefde of philia liefde? Nie albei nie. Come on, wie sê agape? Alright, 13 mense. Wie sê philia? 3. Wie het nie 'n klou nie? Ek sal met julle praat. Nee, die antwoord is agape liefde. Byvoorbeeld, Efesiërs 5:25 sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê. En die woord is agape. Wat beteken dit? Dit beteken, meneer, jy hoef nie van jou vrou te hou nie. Is dit nie goeie nuus nie? En mevrou, jy hoef nie van jou man te hou nie. Want elke getroude paartjie weet precies waarvan ek praat. Daar's dae wat jy nie van jou maat hou nie. Maar jy moet nog steeds lief hê. En jy sê, dit klink so snaaks, maar dit is precies wat het is. Dit beteken dat ons liefdevol moet optree, in ander woorde, in hulle behoeftes voorsien, ongeag hoe ons voel. Jare gelede het ek en my vrou ruzie oor die telefoon gehad. Ek is by die kantoor, sy is by die huis, en op pad huis toe, maar ek is smoorkwaad. En ek het nou besluit, kyk, ek gaan haar nou die leviete voorlees. Ek is nou kratervol. En jy weet my so mens dan so preek voorberei. En ek kom by die huis, en toe is sy nie daar nie. Nou stoom ek. Jy weet my so. En die Here praat met my. Net 'n sterk gedagte, wat by my opkom. Hoekom gaan koop jy nie vir haar 'n bosjie blomme nie? Nooit! Kyk wat sy gedoen het. Hoekom gaan koop jy nie vir haar 'n bosjie blomme nie? Nou het ek 'n keuse. Ek kan bly optree soos ek voel, of ek kan optree in gehoorsaamheid aan die Here se woord. Die interessante ding was, toe ek in die motor klim om te ry om daai bosjie blomme te gaan koop, toe verdwyn die woede. En toe Joy by die huis kom en die blomme sien, toe verdwyn haar woede. En die liefdesverhouding is weer herstel. Nou is daar van die mense wat sê, ja maar hang om, wacht nou bykie man, speel liefdesgevoel dan geen rol nie. Ek meen, jy klink so koud, so kil, so klinies man, waar is die romanse en, verstaan jy? Speel liefdesgevoel geen rol nie? Die antwoord is, ja, natuurlik. Maar, en veral jong mense, leer hier die waarheid en jy is gewaarborg een gelukkige huwelik. Emosies is die gevolg van optrede, nie die oorsaak nie. Die wêreld sê, jy voel liefdevol, dan tree jy liefdevol op. Die probleem daarmee is dat as jy nie liefdevol voel nie, wat soms in huwelik gebeur, dan tree jy nie liefdevol op nie. Nee, die woord leer vir ons, jy tree liefdevol op, en die liefdesgevoel sal volg. So ek het dus 'n keuse elke keer, om my huweliksmaat, om my kinders, om my bure, mense met wie ek in aanraking kom, liefde hê. Dis 'n keuse wat ek het. Hoe sterk is 'n moeder se liefdesgevoel vir 'n pasgebore baba? Ek sou nie weet nie, ek sal nooit 'n ma wees nie. Kom aan, baie sterk, stem julle? Hoe sterk is 'n pa se liefdesgevoel vir 'n pasgebore baba? Wel, die meeste pa sê vir my, aanvanklik nie baie sterk nie. Ek weet, toe ek my eersgebore seun gesien het, Michael, het hy vir my net soos 'n opgevrommelde pruim gelyk. Ek kan nie sê, ek het 'n sterk liefdesgevoel vir die kind nie. En die algemene ervaring, en dit mag uitsonderings wees, is dat vir die meeste pa's ontwikkel ons liefdesgevoel vir ons kinders later as ma-sinne. Wat is die rede daarvoor? Die rede is dat in daai eerste paar weke, maande, is dit ma wat in die kind se behoeftes voorsien eerder as pa. Selfs nog terwyl sy die kind gedra het. Jy sien dit, nog 'n voorbeeld daarvan. Mense, nou mag mense in die gemeente wees, wat hulle eie kinders gehad het, en dan 'n kind aangeneem het. En hulle sal jou vertel, dat hulle liefdesgevoel vir daardie aangenome kind is ewe sterk as vir 'n biologiese kind. Want die liefdesgevoel is die gevolg van in behoeftes voorsien. En hoe dieper die behoeftes wat jy in iemand voorsien, hoe sterker is die liefdesgevoel. Dus hoekom ek vir my vrou 'n baie sterker liefdesgevoel het as vir enige ander vrou. Omdat ek in die diepste behoefte van my vrou voorsien. En dit het geweldige implikasies vir die huwelik. 'N Paartjie kom sien my eendag, was 'n saterdagoggend, en die ou kom net, hulle ken ons, so hy die vrymoedigheid gehad om net daar op te dag, en hy sê, jong, nou moet jy met my vrou praat, want sy het my vertel, sy gaan my verlaat. Wel, na 2 ure se berading, toe kom sy op die punt waar sy sê, okay, ek is bereid om weer te probeer, maar ek voel niks vir jou nie. Hy sê daar, hoor. Ek sê, o, dis geen probleem vir 'n gelukkige huwelik nie. Kyk mense of ek onder die kaas uitgekruip het. Ek sê, luister, ek waarborg jou, dat as jy jou sal toespits om in sy behoeftes te voorsien, beloof ek jou, binne 3 maande sal jy weer dol verlief op hom wees. Ek was verkeerd. Dit was 2 maande. En na 2 maande te sê, sê, ek is mal oor hom. Ek kan nie dink dat ek hom wou gelos het nie. Want sy het gefokus, ongeag hoe sy voel, om hom gelukkig te maak. En dames, die soort ding wat 'n man gelukkig maak, julle weet, die pad na mans hart is deur sy ego, nie sy maag nie. Ons mans wil bewondering van ons vrouens hê. Bewonder jou man en kyk 'n bietjie wat doen dit aan hom. Sien paartjies wat gelukkig getroud is, is paartjies wat besluit het om gelukkig getroud te wees. En paartjies wat ongelukkig getroud is, is paartjies wat besluit het om ongelukkig getroud te wees. Dit is besluit wat 'n mens neem. Hang nie af hoe jy voel nie. Nou, wat van God se liefdesgevoel? Het God alle mense lief? Ja, is jy seker? Absoluut. Ongetwyfeld. Want hy het vir alle mense iets gedoen om 'n behoefte te voorsien. Hy het vir alle sondaars gesterf. Romeine 5:8, die woord is agape. God bewys sy agape vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sonders was. Van iets gedoen om 'n behoefte te voorsien. Hou God van alle mense? Ah, nog nooit so daaroor gedink nie, ne? Wat is die antwoord? Nee, beslis nie. Hoe weet jy dit? Wel, as ons wil weet hoe God is, na wie kyk ons? Ons kyk na God wat op aarde kom woon het. Ons kyk na Jesus. En Jesus het beslis nie van die fariseërs gehou nie. Matteus 23. Ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars, julle soos wit geverfde grafte, man, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverheid is. Ek is so lief vir julle ouds. Nee, hy het dit nie gesê nie. Hy het nie van hulle gehou nie. Het hy hulle lief gehad? Ja, want hy het ook vir hulle gesterf. Jy kan lief hê sonder om van iemand te hou. Maar hou God van enigiemand? O ja. Luister wat sê Jesus vir sy disippels in Johannes 16 vers 27. Hy het 'n besonderse liefdesgevoel vir sy kinders, want Jesus sê van die Vader, en hy praat met sy disippels, want die Vader self het julle lief, en die woord is phileo, nie agape nie. Omdat julle my lief het en glo dat ek van God gekom het. God het 'n besonderse, spesiale liefdesgevoel vir die wat hulle vertroue in hom gestel het, wat wedergebore is en sy kinders geword het. En sy Vaders liefde lei derhalwe tot dissipline en tugtiging. Openbaring 3:19 sê Jesus, ek bestraf en ek tugtig elkeen wat ek lief het. En die woord is phileo. Is nie 'n grapie nie. Hy tugtig nie alle mense nie. Hy tugtig net sy eie kinders. En hi, ek kan dit verstaan, want ek het my kinders getugtig toe hulle klein was. Ek het nie ander mense se kinders getugtig nie. Alhoewel ek soms lus gehad het om dit te doen. Ja, as jy kind van die Here is, God hou van jou, hoor. is meer as net die agape liefde. Dis ook 'n liefdesgevoel. Hoe betoon ons ons liefde vir God? Wel, jy kan hom in aanbidding, lofprysing, allerhande maniere, maar die primêre manier hoe ons ons liefde vir God betoon is gehoorsaamheid. 1 Johannes 5 vers 8 sê, die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Met ander woorde, deur iets te doen. Daarom het Jesus ook gesê in Johannes 14, as jy my lief het, sal jy my opdragte uitvoer. En koning Salomo het 'n interessante ding gesê daar in 1 Konings 3:3. Salomo het sy liefde vir die Here betoon, let wel sy liefde vir die Here betoon, deur alles te doen wat Dawid sy pa hom voorgeskryf het. Liefde moet uiting vind in optrede. Maar gehoorsaamheid aan die Here ontwaken my liefde vir die Here. Daar is ook 'n liefdesgevoel. 1 Johannes 2 vers 5, wie sy woord gehoorsaam, in hom het die liefde van God. Maar daai na die Grieks, as jy na die Grieks gaan kyk, kan dit ook vertaal word, en ek dink is meer akkuraat om dit te vertaal, liefde vir God, sy doel volkome bereik. En dis my ervaring, ek dink is baie van julle ervaring, hoe meer ek in gehoorsaamheid aan die Here se woord wandel, hoe meer ervaar ek 'n geweldige liefdesgevoel vir die Here. My tyd met die Here, my stilte tye in die vroeë oggendure, is die wonderlikste tye van die dag. Dis 'n liefdesverhouding, dis nie 'n verpligting wat ek moet nakom nie. So, ons as gelowiges word beveel om mekaar hartlik lief te hê. Dis 'n opdrag. En dis nie net vir sommige mense nie, dis nie 'n opsie nie. Dis iets wat ons moet doen. Om net soveel vir ander te sorg as vir onsself. Lukas 10:27, julle ken dit. Jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Nou ek is seker julle het al predikers gehoor wat sê, ja, maar jy moet eers leer om jouself lief te hê voordat jy ander kan lief hê. Dis nonsens. Weet jy kom? Elkeen van ons het onsself lief. Want elkeen van ons is ingestel om ons eie behoeftes te voorsien. O, daar's mense wat nie van hulle self hou nie. Ah, dis iets anders. Maar alle mense het hulle self lief. En Jesus het gesê, doodnormaal. Niks meer verkeerd nie, om jouself lief te hê nie. Ek wil net hê, jy moet ander net so lief hê. In ander woorde, wees net so besorgd oor die behoeftes van ander mense, as wat jy is oor jou eie behoeftes. Dis wat het beteken om jou naaste lief te hê. En om permanent verskuldig te bly aan ander. Romeine 13 vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe die huisverband en die motorpaaiement. Nee. Behalwe om mekaar lief te hê. Wat beteken dit? Is 'n skuld wat nie afbetaal kan word nie. Dit beteken, ek kan nooit op 'n punt kom waar ek sê, hoekom moet dit altyd van my kant kom? Hoekom moet ek altyd die een wees wat uitreik? Hoekom moet ek altyd die een wees wat gee? Dit is 'n skuld wat ek permanent het. Nou, laat ek daarby byvoeg, dit beteken nie dat jy misbruik moet word nie. As ek vir iemand finansiële help, want hulle kry swaar, en hulle gaan dobbel dit uit, of jy weet, hulle gebruik dit op 'n onverantwoordelike wyse, is ek onder geen verpligting om hulle volgende keer weer geld te gee nie. Verstaan jy, dan is dit misbruik. 'N Vrou wat deur haar man geslaan word, hoef nie by hom te bly nie. Verstaan, dit is nie, o, ek moet dit nou maar, want ek moet hom nou net lief, ek is altyd verskuldig. Nee, daar's perke daaraan. Maar, dis die uitsonderlike gevalle. In wese is ek permanent verskuldig om ander lief te hê. Wat is nou die praktiese implikasie? Dit was toeloos my inleiding, ons kom nou by my boodskap. Nee, ek ter somme. Die praktiese implikasies is dit. Ons moenie vir meer liefde bid nie. Want as jy vra, ag Here, gee my meer liefde, waarvoor vra jy? Verwag jy dat jy môreoggend gaan wakker word met hierdie liefdesgevoel, wat sê, o, ek is so lief vir almal? Nonsens. Moenie vir meer liefde bid nie. Ons het al die liefde wat ons nodig het, ek het dit oor die naweek, het ek ook daaroor gepraat. 2 Petrus 1:3, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien, om goddelik te lewe. Ek het dit alles. Dit is reeds in ons deur God gegee, want Romeine 5:5 sê God het sy liefde in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees wat hy ons gegee het. Ek het al die liefde wat ek nodig het. Waarvoor moet ek liewer bid? Bid liewer vir sensitiwiteit. Here, maak my sensitief vir die mense wat vandag oor my pad gaan kom, vir behoeftes wat hulle moontlik het waaraan ek iets kan doen. Bid vir 'n ingesteldheid op die behoeftes van mense wat oor ons pad kom. En ek wil vir julle die mees klassieke geval gee van sensitiviteit. Markus 5, en julle ken die verhaal goed, Jesus stap op hierdie stofferige Palestynse pad en die skare drom om hom heen. Hulle het nie luidsprekers nie. Hulle wil hoor wat hy te sê het. En luister, as julle net maar uit die kerk stap, kan ek julle waarborg, julle gaan aan ander mense raak. Jy gaan stap. Dit is 'n normale ding, verstaan jy? Nie hard stap nie. Kom aan, dit gebeur maar net, né? En dis presies wat daar gebeur het. Maar in daardie skare is daar 'n vrou wat aan bloedvloeiing gely het. En sy het gesê, as ek net aan sy kleed kan raak. En sy wrr maar selfs so tussen. Kon al dink wat sy opmerkings mense oor haar gemaak het. En sy kom, sy vat aan Jesus se kleed en sy voel dadelik dat sy genees is. En Jesus gaan staan stil en hy sê, wie het aan my geraak? Nou die disipel, wie sy mond al soos 'n voet gelyk het, want hy het altyd sy voet in sy mond gesit, is wie? Petrus. Petrus sê, Here, is jy laf? Hoe kan jy vra, wie het aan my geraak? Kom ons sien, die mense stamp gereeld, verstaan jy, dis normaal. Luister, die seun van God was so sensitief, dat hy die verskil kon aanvoel tussen een aanraking in normale langs mekaar stap en een aanraking van nood. Hoe's dit vir sensitiviteit? Here, maak my sensitief vir die behoeftes van mense wat vandag oor my pad gaan kom. Bid dit elke oggend en kyk 'n bietjie hoe dit jou lewe gaan verander. Ons moet liefdevol optree, ongeag hoe ons voel. Dit is dus moontlik om ons vyande lief te hê. Matteus 5 vers 44 sê, julle moet julle vyande lief hê. Nou die meeste, hoe kan jy iemand lief hê wat plaasmoorde pleeg, wat jou benadeel, jou finansieel bedrog pleeg teen jou, wat jou berokken, wat oor jou skinder, wat jou benadeel, kom aan, al die soort vyande wat ons het, hoe kan jy van sulke mense hou? Nee, jy hoef nie. Romeine 12:20 sê, as jou vyand honger is, gee om iets om te eet, en as hy dors is, gee om iets om te drink. Ah, dit kan ek doen. Dit kan ek doen. Jare gelede het 'n kollega van my, my agter my rug, baie sleg gesê, baie neerhalige opmerkings gemaak, en dit het via by my uitgekom. Eendag stap hy by my in die kantoor, hy sê, hey Arnold, hoe gaan het jong? Yes, hy wil my 'n groot guns vra. En ek kyk hom so aan, en ek dink by myself, jou la luis. En achter my rug, sê jy my sleg. Maar nou dat jy my nodig het, nou is dit net sweetness and smiles. En my antwoord aan hom was, ja, ek sal dit vir jou doen. Ek was onder geen verpligting om dit te doen, dit was my keuse. Hoekom? Omdat ek van hom gehou het? Nee, hy is 'n laluis. Maar omdat Jesus gesê het, ek moet my vyande lief hê, en hier was my vyand, wat 'n behoefte gehad het, waaraan ek iets kon doen. Dan doen jy dit. 'n Paar maande later, toe is hy in die hospitaal, en op pad huis toe, ry ek verby die hospitaal, en ek hoor die Here praat met my, en hy sê, jy weet, hy lê in die hospitaal. Ja, Here, ek weet. Hoekom gaan besoek jy hom nie? Nooit. Net omdat dink jy ek hou van hom. Hy se laluis. Hoekom gaan besoek jy hom nie? Man in die hospitaal het behoefte aan 'n besoek. Toe gaan ek maar. En weet jy wat? Met die tyd het hierdie wrevel wat ek teenoor hom gevoel het, het ook verdwyn. Want gevoel is mos die gevolg van optrede. Ons sal nooit pelle wees nie, maar ja, as ons mekaar deesdae sien, ons is heel vriendelik. Dit is moontlik om jou vyand lief te hê. Daar was 'n boer in Bulawayo, nou hele klompe jare gelede al, en hy is net gesê, luister, jy verlaat jou plaas binne 24 uur, of ons vat jou arbeiders uit, een vir een. kan hy sy arbeiders aan so iets blootstel nie. En hy ontruim sy plaas en hy trek dorp toe. Maande later, toe sê iemand vir hom, die man wat nou op jou plaas woon, is lê op sterwe, hy eil van die koors. En hierdie boer klim in sy bakkie en hy ry na sy plaas en hy stap sy plaashuis binne en hy gaan na sy slaapkamer waar hy die man gevind het. Hy het hom opgetel, hy het hom in sy bakkie op een matras gesit en hy het hom hospitaal toegeneem waar die man herstel het. Het hy van die man gehou? Nee. Het hy hom lief gehad? Ja. Ek hoop ek en jy sal nooit in posisie wees om sulke uiterste stappe te moet neem nie. Maar jy sien, dit is moontlik om jou vijande lief te hê. Nou sê mense vir my, nee, maar skynheilig. Come on, as jy optree teenstrydig met hoe jy voel, is jy skynheilig. Wel, ek het klompe jare gelede met 'n mediese dokter beraading gedoen, hy het my kom sien oor sy huwelik wat besig was om uit mekaar te spat. En ons het lang tyd gesels, maar op een stadium toe vraag ek vir hom, sê vir my, watter liefdevolle dinge doen jy vir jou vrou? Ek meen, bring jy ooit 'n bossie blomme? As jy sien sy is moeg, bied jy ooit aan om die kos te maak die aand, of om die kinders te bad, of jy weet, boksie chokolade, of skryf jy ooit vir haar 'n liefdesbriefie? Jy weet, die dinge wat graag vrouens wil hê. Nee, hy doen dit nie. Hoekom nie? Hy sê, wel, ek voel nie so nie. Ek sê, wel, wat het gevoel hiermee te doen? Nee, dan gaan ek skynheilig wees. En op daai oomblik, en dit is wonderlik hoe die Here mens gedagtes gee, sê ek vir hom, gebeur dit ooit dat jy 3:00 in die oggend wakker gebel word en jy moet 'n patiënt by die hospitaal gaan sien? Ja, sê dit gebeur soms. Ek sê, jy spring seker op by die bed en jy sê, o, wat 'n wonderlike geleentheid om my medemens te dien. Dink julle dit is hoe 'n dokter reageer om 3:00 in die oggend? Hulle kan vir my seun vra en die antwoord is nee, of my dogter, sy is ook 'n dokter. Die antwoord is nee. Maar hy gaan. Ek sê, jy skyn heilig. Want jy tree op teenstrydig hoe jy voel. Jy het nie lus om te gaan nie, maar jy gaan. Hy sê, maar ek moet. Ek sê, hoekom? Hy sê, want ek het 'n eed afgelê. Ons het Engels gepraat. Hy sê, yes, it's the Hippocratic Oath. It sounds more to me like the Hippocratic Oath. Sê ek vir my vriend, jy het my kom vra wat jy kan doen om jou huwelik te red. Want net soos jy optree in gehoorsaamheid aan jou mediese eed, ongeag hoe jy voel, is my raad aan jou om op te tree in ooreenstemming met jou huwelikseed, wat jy op jou huweliksdag voor die Here en voor die vriende en familie afgelê het en vir jou bruid gesê het, jy sal haar lief hê tot die dag, tot die dood julle skei. En dit was nie as hy seksie bly nie, as hy slank bly nie, as hy al jou behoeftes voorsien nie, was onvoorwaardelik. Ek sal jou lief hê. En dit is 'n belofte wat 'n man kan maak en 'n vrou aan haar man, want jy kan besluit om tot die dood ons skei in mekaar se behoeftes te voorsien. Natuurlik kan jy daai besluit maak. Dit was 17 jaar gelede, sover ek weet, is hulle nog steeds by mekaar. Ek sluit af. Jesus het gesê, 'n nuwe gebod gee ek vir julle, om mekaar lief te hê. Maar dit is nie 'n nuwe gebod nie. Want dit het vir die heel eerste keer, het dit al in Levitikus verskyn. Daai gebod bestaan van die begin af. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Levitikus 19. Wat is dan nuut aan hierdie gebod? Want dit is nie asof Jesus, jy weet, nie die waarheid gepraat het nie. Wat is nuut aan nie? En wat is nuut? Is om ander lief te hê soos Jesus ons lief het. Daarom het hy in Johannes 13:34 gesê, ek gee julle 'n nuwe gebod, waar's die nuwe gebod? Julle moet jy mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. En daarom kan slegs 'n kind van God so lief hê. O, ongelowiges kan dinge vir ander mense doen, kan liefde aan ander mense, natuurlik kan hulle. Maar om lief te hê soos Jesus het, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het soos Jesus lief het, is 'n kind van God en ken God. Want tensy die Heilige Gees beheer het oor jou lewe, kan jy nie so lief hê nie. Kom ons buig die hoofde. Vader, ons wil net vir u baie, baie dankie sê vir die wonderlike woord en vir die wonderlike waarhede en vir die, Here, en die wonderlike praktiese voorbeeld wat u vir ons gestel het. Dankie, Here, dat ons nie skuldig hoef te voel as daar mense is van wie ons nie hou nie. Maar ons behoort wel skuldig te voel as hulle behoeftes het waaraan ons niks doen nie. My gebed, Here, vanoggend is dat elkeen van ons, wat u kinders is, met 'n nuwe vasberadenheid, ons alledaagse lewe sal betree met die doel om ander mense lief te hê, om vir ander mense dinge te doen wat hulle nie vir hulle self kan doen nie. Want dan word u verheerlik en daarom vra ons dit ter wille van u naam. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met die elkeen totdat Jesus kom. Amen.